Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη επιστολή προς Τιμόθεο, από το τέταρτο κεφάλαιο. Το πνεύμα μέσω των προφητών το λέει ξεκάθαρα, ότι στους έσχατους καιρούς θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη και θα προσκοληθούν σε πνεύματα παραπλανητικά και σε διδασκαλίες δαιμονικές. Θα παρασυρθούν από απατεώνες και υποκριτές που έχουν πορωμένη τη συνείδησή τους. Αυτοί απαγορεύουν το γάμο και επιβάλλουν αποχή από φαγητά που τα δημιούργησε ο Θεός για να τα τρώνε και να τον ευχαριστούν όσοι πίστεψαν και κατανόησαν την αλήθεια του Χριστού. Κάθε τι που δημιούργησε ο Θεός είναι καλό και τίποτα δεν είναι απαγορευμένο όταν το χρησιμοποιούμε ευχαριστώντας το Θεό, γιατί εξαγιάζεται με το Λόγο του Θεού και με την προσευχή. Αν κάνεις αυτές τις υποδείξεις στους αδερφούς, θα είσαι ένας καλός υπηρέτης του Ιησού Χριστού που τρέφεται από τα λόγια της πίστεως και της καλής διδασκαλίας που ακολούθησες.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897, επαναλαμβάνω 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στο μέσον της επιστολής της πρώτης προς τον Τιμόθεο του Αποστόλου Παύλου. Καθώς ξεκινάει το κεφάλαιο 4, βλέπουμε ότι μιλάει για τις έσχατες μέρες. Οι έσχατες μέρες που θα προηγηθούν του ερχομού του Χριστού και της κρίσης των αμετανόητων αμαρτωλών θα σημαδευτούν από ορισμένα χαριστικά σημεία. Ανάμεσα στα σημεία αυτά θα είναι η εγκατάλειψη της πίστης, η απομάκρυση από την αποκαλυμμένη αλήθεια, η επίδραση των απατηλών και δαιμονικών πνευμάτων και η παρουσία ψευδοδασκάλων, οι οποίοι υποκριτικά και κακόβουλα θα απαγορεύουν το γάμο, θα προσπαθούν να επιβάλλουν επίσης αποχή από ορισμένα φαγητά. Οι δαιμονικές δασκαλίες απειλούν την Εκκλησία όταν μπουν σε αυτήν δάσκαλοι υποκριτές, ψεύτες και πατεώνες. Τέτοιοι δάσκαλοι προσπαθούν να αντικαταστήσουν την αλήθεια και την αγάπη με ξερούς τύπους και κανόνες. Ας έρθουμε όμως να διαβάσουμε το ίδιο το Θεόπνευστο κείμενο και πρώτα το εδάφιο 1. Πάντως το πνεύμα λέει ξεκάθαρα πως στους κατοπινούς καιρούς μερικοί θα αποστατήσουν από την πίστη γιατί την προσοχή τους θα τη στρέψουν σε θεωρίες πλανερές και σε δασκαλίες δαιμονικές. Η λέξη «πάντως» έρχεται σε αντίθεση, σε έντονη αντίθεση, με τη διδαχή του «πιστεύω» του τελευταίου εδαφίου στο προηγούμενο κεφάλαιο και την αποστασία μέσα στην Εκκλησία που ο Παύλος πρόκειται τώρα να συζητήσει. Μιλάει για τους κατοπινούς καιρούς, για τους ύστερους καιρούς. Έχω πει αλλού ότι αυτή η φράση αναφέρει τις τελευταίες μέρες της Εκκλησίας στη γη. Αλλά μετά από σκέψη αποφάσισα ότι μάλλον θα πρέπει να αναφέρεται στις μέρες της Εκκλησίας που άρχισαν αμέσως μετά την εποχή που ζούσε ο Παύλος. Και αυτό γιατί η αποστασία της Εκκλησίας έχει ήδη αρχίσει. Και είχε ήδη αρχίσει από τότε. Θα θυμάστε πως όταν ο Παύλος ήταν στην Έφεσο, τους προειδοποίησε ότι θα ερχόταν λύκοι με ένδυμα προβάτου που θα ξαπατούσαν τους πιστούς. Ο Ιωάννης είπε ότι υπάρχουν ήδη πολλοί αντίχριστοι. Η απάτη είχε ήδη σχωρήσει την Εκκλησία. Η πρώτη σπουδαία Εκκλησία ήταν η Εκκλησία της Αφρικής. Η Βόρειος Αφρική παρήγαγε μερικούς από τους σπουδαιότερους Αγίους στην πρώτη Εκκλησία, συμπεριλαμβανομένου του Αυγουστίνου, του Ερτιλιανού, του Αθανάσιου. Αλλά αυτή η Εκκλησία έπεσε σε αίρεση και υποχώρησε από την πίστη. Όταν ο Παύλος λέει εδώ στους κατοπινούς καιρούς, δεν έχει καθόλου στο νου του το δεύτερο ερχομό του Χριστού. Όμως, στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεο, στο τρίτο κεφάλαιο, κεδάφιο 1, λέει: Να ξέρεις πάντως τούτο, ότι στις έσχατες μέρες θα εμφανιστούν καιροί κακοί. Και χρησιμοποιεί μια τεχνική έκφραση που πάντα αναφέρεται στις τελευταίες μέρες της Εκκλησίας στη γη, πριν έρθει ο Χριστός και να την πάρει. Οι κατοπινές μέρες, οι ύστεροι καιροί, που λέει εδώ, αναφέρεται στη δική μας εποχή. Ο Παύλος μιλούσε για αυτά που θα επακολουθούσαν στην Εκκλησία από τη δική του εποχή και μετά. Μερικοί θα αποστατήσουν από την πίστη. Ο Παύλος προειδοποιεί ότι θα υπάρξουν αιρετικοί δάσκαλοι που θα παραπλανήσουν μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι θα αποχωρήσουν από την πίστη. Ο Παύλος έγραψε επίσης στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, κεφάλαιο δεύτερο, για την επιστία που θα ερχόταν. Στην πραγματικότητα, το θέμα αυτό της αποστασίας υπήρχε στην Εκκλησία για πολύ καιρό και δεν θα είναι καινούριο τους τελευταίους καιρούς κατά κανένα τρόπο. Όμως έχει αυξηθεί και συνεχίζει να αυξάνει. Όταν η Εκκλησία του Χριστού αρπαχθεί, όταν τη συναντήσει ο Χριστός και την πάρει να είναι κοντά του, θα φεθεί πίσω μια οργανωμένη Εκκλησία που θα έχει στον αξί εντελώς αποστατήσει. Η λέξη αποστατώ προέρχεται από το αφίσταμε, το αφίστημι, από και το ίστημι, που σημαίνει απέχω, βρίσκομαι μακριά. Η αποστασία υπονοεί ότι έφυγες από κάπου στο οποίο προηγουμένως υπήρξες και υποστήριζες ότι ανήκες. Κάποτε έμενες σταθερός στην πίστη, ενώ τώρα έχεις αποχωρήσει από αυτήν. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να υπάρχει αποστασία στην ειδωλατρία, επειδή δεν είχαν ποτέ την πίστη οι ειδωλάτρες. Ποτέ δεν ισχυρίστηκαν ότι πίστευαν στον Χριστό, σαν σωτήρα τους. Δεν υπάκουσαν ποτέ σε αυτόν και δεν υπάρχει αποστασία ανάμεσά τους. Η αποστασία έρχεται μέσα στην οργανωμένη Εκκλησία, ανάμεσα σε εκείνους που ισχυρίζονται ότι πιστεύουν και μετά αποχωρούν από την πίστη. Γιατί την προσοχή τους θα τη στρέψουν σε θεωρίες πλανερές. Όταν αποστατούν από την πίστη, τι ευθύνεται γι' αυτό, τι τους έκανε να αποστατήσουν, μήπως επειδή έγιναν πιο μορφωμένοι, μήπως εξαιτίας της επιστημονικής ανάπτυξης και την αυξανόμενη γνώση που φανερώνει ότι η πίστη δεν μπορεί πλέον να ισχύει. Όχι, λέει ο Παύλος. Μερικοί θα αποστατήσουν από την πίστη, γιατί την προσοχή τους θα τη στρέφουν σε θεωρίες πλανερές, προσέχοντες πνεύμαση πλάνης, λέει το κείμενο, και δασκαλίες δαιμονίων επίσης. Οι άνθρωποι θα δίνουν προσοχή σε δασκαλίες δαιμονίων. Είναι τρομακτικό για πάρα πολλούς ανθρώπους ότι ακόμα και στην ελληνιστική εποχή την οποία ζούμε, υπάρχει μια επιστροφή στα πράγματα των πνευμάτων και δίνεται σε αυτό τόσο μεγάλη έμφαση. Για τους χριστιανούς, η Αγία Γραφή προτρέπει να εξετάζεται αν τα πνεύματα προέρχονται από τον Θεό. Επειδή έχουν βγει στον κόσμο πνεύματα πλάνης, διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 1. Το τεστ που θα πρέπει να εφαρμόζουμε είναι αυτό που δίνεται στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 16. Ο Θεός φανερώθη εν σαρκή, δικαιώνθη εν πνεύματι. Ο μόνος τρόπος σωτηρίας είναι μέσω του θανάτου Χριστού. Και με αυτή την αλήθεια μπορούμε να δοκιμάσουμε τις δαιμονικές δασκαλίες σήμερα. Υπάρχει κάποια μερίδα ανθρώπων που ισχυρίζονται ότι είναι πιστοί χριστιανοί, που δίνουν μεγάλη έμφαση στη δασκαλία περί δαιμόνων. Ενδιαφέρονται πολύ για αυτό το θέμα και διαβάζουν οτιδήποτε μπορούν να βρουν γι' αυτό. Νομίζω ότι βλέπω μια πραγματική εκδήλωση του κόσμου των πνευμάτων σήμερα. Αλλά το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε σχετικά με το διάβολο είναι να του γυρίσουμε την πλάτη μας. Να μην ανακατευόμαστε με τα πράγματα που σχετίζονται με αυτόν. Ο Παύλος μας προειδοποιεί να μην πλανηθούμε από διδασκαλίες δαιμονίων. Θα πρέπει να στεκόμαστε μακριά και να δοκιμάζουμε κάθε πνεύμα με την παραδοχή της θεότητας του Χριστού και την παραδοχή του ότι ο Θεός εμφανίστηκε με σάρκα και ότι δικαιώθηκε μέσω της απολύτρωσης που κατεργάστηκε για μας στο Σταυρό. Ας δούμε όμως και το εδάφιο 2. Οι οποίες θα αναπτύσσονται με υποκριτικό τρόπο από ψεύδοδασκάλους που έχουν αναισθητοποιημένη τη συνείδησή τους. Ο αποστάτης θα προσποιείται ότι είναι πολύ ευσεβής και πολύ θρήσκος. Έχω φτάσει στο σημείο να υποψιάζουμε ανθρώπους που παίρνουν μια σούπερ ευσεβή θέση και ισχυρίζονται να έχουν κάτι που δεν έχουν οι άλλοι. Φίλε μου, αν έχεις την αλήθεια, θα σε κάνει ταπεινό, επειδή το πρώτο πράγμα που θα ανακαλύψεις είναι πόσα λίγα ξέρεις. Συνειδητοποιώ ότι έχω να μάθω πολύ περισσότερα για τη Βίβλο. Υπάρχουν όμως εκείνοι που ξέρουν πολύ λίγα για το λόγο του Θεού, αλλά μιλάνε σαν να είναι αφεντίες. Εν υποκρίση ψευδολόγων, λέει εδώ ο Παύλος. Προσποιούνται ότι είναι κάτι που δεν είναι. Και έχουν αναισθητοποιημένη τη συνείδησή τους. Διαβάζουμε τα πράγματα που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν την ορατή Εκκλησία. Είναι η πίστη, η αγάπη και η καλή συνείδηση. Αυτό είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής αυτής, το 5ο εδάφιο. Θα πρέπει να είμαστε άνθρωποι με τρυφερή καρδιά. Σήμερα τα πάντα στρέφονται γύρω από το σεξ. Ακούς πράγματα να συμβαίνουν σε μερικές εκκλησίες που σε κάνουν να κοκκινίζεις. Έστω κι αν ζούμε σε μια εποχή που οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει πώς να κοκκινίζουν. Πράγματα λέγονται και γίνονται που δεν νομίζω ότι μπορούν να γίνονται. Εκτός κι αν πράγματι η συνείδησή τους είναι και καυτηριασμένη. Και έχει ξεφύγει τελείως από το λόγο του Θεού. Είναι σημαντικό στο σχέδιο και στο σκοπό του Θεού η Εκκλησία να έχει τρυφερή συνείδηση, λεπτή και να μην πέφτει σε τόσο χαμηλό επίπεδο. Η λέξη αναισθητοποιημένη μεταφράζει τη λέξη και καυτηριασμένη του κειμένου, η οποία έχει την έννοια της σκλήρυνσης με καυτηριασμένο σίδερο. Η συνείδηση των δαιμονικών δασκάλων έχει σκληρυνθεί τόσο πολύ στο κακό που έχουν χάσει κάθε αίσθηση, κάθε ηθική ευαισθησία. Και δεν είναι πια σε θέση να κάνουν διάκριση ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα που η ζωή του έχει πάψει να στηρίζεται στο θεμέλιο της πίστης. Και συνεχίζουμε στο εδάφιο 3. Είναι αυτοί που εμποδίζουν το γάμο, επιβάλλουν την αποχή από φαγητά, τα οποία ο Θεός δημιούργησε για να τρώνε με αισθήματα ευχαριστίας όσοι πιστεύουν και γνωρίζουν πραγματικά την αλήθεια. Ακόμα και την εποχή του Χριστού υπήρχαν άνθρωποι που έφευγαν από τον Ιουδαϊσμό και ακολουθούσαν ψευδοθρησκείες και αιρέσεις. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο στις μέρες μας. Συμβαίνει για πάρα πολύ καιρό. Εμποδίζουν το γάμο, διαβάζουμε. Την εποχή του Χριστού υπήρχε μια ομάδα κοντά στην Νεκρά Θάλασσα γνωστή ως Εσέοι. Σχετικά με αυτούς μιλάνε και τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας. Όταν εμφανίστηκε ο Χριστιανισμός, πολλοί ενώθηκαν πιθανόν με την Εκκλησία στην Ιουδαία και βοήθησαν να παραχθούν οι περισσότερες από τις χαρακτηριστικές αιρέσεις της. Και μέσα σε αυτά βλέπουμε και την απαγόρευση του γάμου. Επίσης βλέπουμε ότι επιβάλλουν την αποχή από φαγητά. Υπάρχουν κάποιοι που φτιάχνουν κάποιους κανόνες που στηρίζονται με φαγητά, οι οποίοι κανόνες δεν βρίσκονται στο λόγο του Θεού. Και τονίζουν με τρόπο λες και το φαγητό θα τους συστήσει στο Θεό. Είναι αλήθεια ότι κάποια φαγητά μπορεί να σου προκαλέσουν στομαχόπονο, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πνευματική σου ζωή. Οι ψευτοδάσκαλοι προκαλούν σύγχυση στην Εκκλησία με την επιβολή ψεύτικων κανόνων. Οι κανόνες του Θεού είναι καλοί για μας και μας γεμίζουν χαρά και αισθήματα ευγνωμοσύνης. Ένα από τα βασικά γνωρίσματα για να διακρίνουμε αν ένα πράγμα είναι σωστό ή όχι είναι να εξετάσουμε αν αυτό γεμίζει τις καρδιές μας με αισθήματα δοξολογίας και ευχαριστίας προς τον Θεό. Ας δούμε όμως τώρα τα εδάφια 4 και 5. Αυτό σημαίνει ότι το κάθε τι που δημιούργησε ο Θεός είναι καλό και τίποτα δεν είναι απορρίψιμο. Όταν το δέχεται κανείς με ευχαριστία, γιατί αγιάζεται πραγματικά με το λόγο του Θεού και με την προσευχή. Ο λόγος του Θεού δεν καταδικάζει το φαγητό, το συστήνει. Αν μπορείς να δώσεις ευχαριστία στον Θεό για το φαγητό, αυτό το αγιάζει για το σώμα σου. Όταν το δέχεται κανείς με ευχαριστία, υπάρχουν φαγητά για τα οποία δεν μπορώ να είμαι ευγνώμων. Υπάρχουν φαγητά που θα με έριχναν στο κρεβάτι αν τα έτρωγα και δεν μπορώ να είμαι ευγνώμων γι' αυτά. Επίσης έχω ακούσει σε κάποια μέρη τρώνε κρέας κροταλία και λένε ότι είναι λιχουδιά. Λοιπόν, αν κάποιος μου σερβίρει τέτοιο φαγητό, δεν μπορώ να ευχαριστήσω το Θεό γι' αυτό. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσα. Αν όμως μπορείς να το φας με ευχαριστία, φίλε μου, τότε φάτο και κανένας δεν σε καταδικάζει. Όπως ακριβώς ο γάμος εκπληρώνει ένα μέρος των σκοπών του Θεού στη δημιουργία και δεν πρέπει να απαγορεύεται, έτσι είναι και το φαγητό. Τα υλικά πράγματα δεν είναι από τη φύση τους κακά. Ούτε υγιείς σεξουαλικές σχέσεις στα πλαίσια του γάμου ή ορισμένες τροφές είναι αμαρτωλές, αυτές καθεαυτές. Ο Θεός θέσπισε το γάμο και την αναπαραγωγή μέσω του γάμου στη δημιουργία. Όλα όσα δημιούργησε ο Θεός είναι λίγαν καλά. Εμείς πρέπει να χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σχέσεις και τα υλικά πράγματα που μας δίνει ο Θεός σύμφωνα με το δικό του θέλημα, ευχαριστώντας τον και δοξάζοντας τον Θεό. Ο αγιασμός, φίλοι μου, δεν στηρίζεται σε νομικούς κανόνες και προδιαγραφές, αλλά στις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό. Στην κοινωνία με τον Θεό, μέσω της προσευχής, αναγνωρίζοντας με ευγνωμοσύνη εκείνον ως τη μόνη και αμετάβλητη πηγή όλων των αγαθών, οι χριστιανοί αγιάζουν το καθετή που αγγίζουν. Διαβάζω και το δάφιο 6. Αν μεταδίδεις αυτές τις αλήθειες στους αδελφούς, θα είσαι ένας καλός υπηρέτης του Ιησού Χριστού, που αντλεί την πνευματική του τροφή από αυτά που υπαγορεύει η πίστη και από την καλή δασκαλία που παρακολούθησες. Ο Παύλος έχει προειδοποιήσει τον Τιμόθεο για την αποστασία και για τις ψευδοδασκαλίες που έρχονται στην Εκκλησία. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι πιστεύουν και μετά φτάνουν στο σημείο να την αρνηθούν. Με τη σειρά του, ο Τιμόθεος θα πρέπει να προειδοποιεί τους πιστούς για αυτά τα πράγματα. Θα είσαι καλός υπηρέτης του Ιησού Χριστού. Κάθε πιστός είναι ένας υπηρέτης του Χριστού. Αλλά ο Παύλος εδώ έχει το νου του τον Τιμόθεο ως δάσκαλο του Λόγου του Θεού. Αυτό είναι ένα χάρισμα που μερικοί άνθρωποι έχουν και άλλοι όχι. Αλλά όλοι οι πιστοί είναι υπηρέτες, διάκονοι του Ιησού Χριστού, που αντλεί την πνευματική του τροφή από αυτά που υπαγορεύει η πίστη και από την καλή δασκαλία που παρακολούθησες. Έτσι θα πρέπει να αυξάνεται ο πιστός στο Λόγο του Θεού. Δεν θα πρέπει να μπλεκόμαστε με πράγματα άσχετα που έχουν να κάνουν με φαγητά και πράγματα που είναι μόνο θέματα αισθητικής, σαν να πρόκειται αυτά να μας συστήσουν το Θεό. Αντίθετα, το φαγητό μας θα πρέπει να είναι η πνευματική τροφή που υπαγορεύεται από την πίστη και την καλή δασκαλία. Ο Παύλος έχει προειδοποιήσει τον Τιμόθεο για την αποστασία και τις ψευδοδασκαλίες, αλλά θα αναφέρει περισσότερα πράγματα που ο Τιμόθεος θα έπρεπε να αποφύγει. Στο δάφιο αυτό το 6 βλέπουμε τη σπουδαιότητα της χριστιανικής εκπαίδευσης από τους γονείς. Η κατοίκηση του Τιμόθεου από τα πρώτα του ακόμα παιδικά χρόνια, εκ μέρους ευσεβούς μητέρας και της επίσης ευσεβούς γιαγιάς του, υπήρξε μια πολύτιμη κληρονομιά για αυτόν. Η κατοίκηση αυτή τον βοήθησε να γίνει ένας καλός δάσκαλος του Ιησού Χριστού και της Εκκλησίας του. Διαμόρφωσε όχι μόνο τον τρόπο σκέψης του Τιμόθεου, αλλά και τη ζωή του. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 7. Όσο για τους μύθους τους βέβυλους, που είναι για τις γριούλες, μην ασχοληθείς καθόλου με αυτούς. Αντίθετα, να γυμνάζεις τον εαυτό σου στην ευσέβεια. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, οι μεγαλύτεροι πάντα ανέφεραν διάφορα γνωμικά και παροιμίες σε εμάς τα παιδιά. Κάποιες γυναίκες είχαν μερικές πολύ περίεργες ιδέες, γιατί δεν θα πρέπει να τρώμε εμείς τα παιδιά για να μεγαλώσουμε σωστά. Όταν αρρώστενες, ήξεραν 1000 γιατροσόφια, μερικές φορές αντικρούανε το ένα το άλλο. Αντίθετα, να γυμνάζεις τον εαυτό σου στην ευσέβεια. Ο Τιμόθεος θα πρέπει να ασκείται στην ευσέβεια. Πάρα πολλοί άνθρωποι τονίζουν αυτά που δεν πρέπει να κάνεις, αντί να τονίζουν την εκγύμναση στην ευσέβεια. Γιατί, συνεχίζει ο Απόστολος, η σωματική εκγύμναση μόνο σε μικρό βαθμό είναι ωφέλιμη, ενώ η ευσέβεια είναι σε όλα ωφέλιμη, επειδή περιέχει υποσχέσεις και για την τωρινή ζωή και για τη μελλοντική. Μερικοί νομίζουν ότι ο Παύλος εδώ που βαθμίζει τη σωματική άσκηση. Δεν το καταλαβαίνω καθόλου με αυτόν τον τρόπο. Ο Παύλος ξόδεψε 3 χρόνια στην Έφεσο, όπου υπήρχε ένα μεγάλο κολοσσέο, στο οποίο μερικές φορές γινόταν αθλητικοί αγώνες. Το κολοσσέο χωρούσε 100.000 ανθρώπους και συχνά γινόταν εκεί αγώνες δρόμου. Ο Παύλος χρησιμοποιεί την εικόνα του αγώνα δρόμου και συγκρίνει με τη χριστιανική ζωή στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 9 και εδάφια 24-27. Πιστεύω ότι ο Παύλος κάτι ήξερε από άσκηση. Δεν ταξίδευε, ξέρετε, με λεωφορείο ή με αυτοκίνητο. Δεν ταξίδευε καβάλα στο άλογο, ούτε ακόμα και σε γαϊδούρι. Ο Παύλος περπατούσε όπου πήγαινε. Και χρειαζόταν να είναι κανείς πολύ σκληραγωγημένος για να καλύπτει τις αποστάσεις που κάλυπτε εκείνος μέσα σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μπορεί να μην έκανε τζόκινγκ, να μην έτρεχε, αλλά περπατούσε πάρα πολύ. Η έμφαση του Παύλου στην ευσέβεια, αντί για τη φυσική άσκηση, δίνεται επειδή οι Εφέσιοι ήταν άνθρωποι δοσμένοι στα αγωνίσματα και στον αθλητισμό. Ο αθλητισμός είναι καλός. Αλλά όταν ο άνθρωπος του Θεού δίνεται σε αυτόν μεγαλύτερη έμφαση από ό,τι δίνει στα πράγματα του Θεού, τότε αποβαίνει αυτό να είναι ζημιογόνο. Ο Παύλος δεν λέει ότι η σωματική άσκηση είναι λάθος, αλλά λέει: ας δούμε τα πράγματα από τη σωστή προοπτική. Ας έχουμε σωστές προτεραιότητες. Ενώ η ευσέβεια είναι σε όλα ωφέλιμη, επειδή περιέχει υποσχέσεις και για την τωρινή ζωή και για τη μελλοντική, η σωματική άσκηση θα σε βοηθήσει μόνο σε αυτή τη ζωή. Επειδή όταν πάρεις το καινούριο σώμα, το αθάνατο, το αιώνιο, δεν έχει καμιά σημασία αν αυτό το σώμα το είχες εγυμνάσει ή όχι. Ενώ η ευσέβεια είναι σε όλα ωφέλιμη. Όσοι επιχειρηματολογούν λέγοντας ότι ο χριστιανός μπορεί να πέσει στην αμαρτία και να επιστρέψει πάντα στο Θεό με εύκολους όρους, έχουν δίκιο. Όμως, φίλε μου, μια ευσεβή ζωή είναι ωφέλιμη, όχι μόνο εδώ κάτω, αλλά και στην αιωνιότητα. Ο άσωτος γιος έχασε πολλά πηγαίνοντας στη μακρινή εκείνη χώρα. Και κάθε χριστιανός που ζει απρόσεκτη ζωή, αντί για μια ζωή ευσεβή, θα ανακαλύψει ότι ακόμα και στην αιωνιότητα θα πληρώσει γι' αυτό. Ανησυχείς για την ευσέβεια τόσο όσο ανησυχείς για τη σωματική άσκηση και τα αθλητικά γεγονότα. Το φυσικό τελειώνει στο τέλος αυτής της ζωής, αλλά η ευσέβεια συνεχίζεται και στην επόμενη. Ας είμαστε λοιπόν όχι μόνο αθλητές σε αυτή τη ζωή, να σκούμαστε εδώ, αλλά και στα πνευματικά πράγματα. Και με αυτή την παρότριση, φίλοι μου, του Λόγου του Θεού, σας χαιρετώ. Γεια σας μέχρι την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.